เจริญพรทุกท่านเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นข้าราชการเหมือนกันอยู่ทำเนียบนี่เองใกล้ๆกันอยู่สภาความมั่นคงเวลาทำงานเนี่ยโคกับกระทรวงเกษตรบ่อยเหมือนกันนะโดยเฉพาะสปกนะติดต่อกันบ่อยแต่รุ่นที่ทำงานด้วยกันเกษียณไปหมดแล้วนะพวกเราผมไม่เคยเห็นสมัยหลวงพ่อทำงานแถวนี้หรอกได้ยินว่าพวกเราฟังธรรมกันทุกเดือนเป็นเรื่องดีทุกวันนี้คนไม่รู้จักธรรมะนึกว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวอะไรก็ไม่รู้นึกว่าเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างสองอย่างทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเองเรื่องในตัวเราเองนี่แหละมีการเรียนศึกษานะเพื่อให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของอัศจรรย์นะเดี๋ยวหลวงพ่อบอกนิดนึงตอนหลวงพ่อเทศนะพวกเรางดถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปเพราะการฟังธรรมที่ดีมีคุณภาพเนี่ยต้องใช้สมาธิในการฟังนะก็งดชั่วคราวก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายทีหลังใครเปิดโทรศัพท์มือถือก็ปิดเสียงซะนะเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อเรื่องมากธรรมะภาคปฏิบัติไม่ใช่การเรียนภาคทฤษฎีไม่ใช่ภาคปริยัติผู้ฟังต้องมีความพร้อมถ้าใจของคนฟังมีสมาธิพอธรรมะจะราบรื่นแต่ถ้าใจของคนฟังวอกแวกวอกแวกธรรมะก็สะดุดนะธรรมะไม่มีนะธรรมะนั้นถ่ายทอดจากจิตไปสู่จิตนะจิตถ้ามีความสงบนะมีความประณีตมากพอก็จะรับธรรมะที่สงบที่ประณีตได้สมัยพุทธกาลขนาดบางท่านบารมีเต็มแล้วสร้างบารมีมาตั้งหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปอย่างพาหิยะท่านพาหิยะเหนื่อยๆมาแล้วตามไปหาพระพุทธเจ้าถึงในตลาดท่านไปบิณฑบาตอยากฟังเทศนะตามไปใจเล่าร้อนพระพุทธเจ้ายังไม่เทศให้ฟังนะขอร้องให้ท่านเทศให้ฟังครั้งที่หนึ่งท่านก็เงียบๆบอกยังไม่ใช่เวลาครั้งที่สองก็ไม่ใช่ครั้งที่สามใจสงบพอสมควรแล้วท่านถึงแสดงธรรมให้ฟังธรรมะที่ท่านแสดงไม่กี่ประโยคหรอกนะท่านพาหิยะบรรลุพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศเลยนะแล้วได้เป็นเอตทัคคะทางบรรลุเร็วด้วยเนี่ยท่านทำได้เพราะใจของท่านมีคุณภาพพอนะงั้นพวกเราเวลาฟังธรรมเนี่ยอยู่ที่คุณภาพทางใจของเราเนี่ยการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพของจิตใจของเราขึ้นไปจิตใจของคนเนี่ยโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วโดยธรรมชาติไหลลงที่ต่ำนั้นถ้าเราไม่สนใจไม่ดูแลรักษาใจเราจะไหลลงที่ต่ำเป็นลำดับไปใจไหลไปด้วยความเคยชินนะเคยชินที่จะโลภมันก็จะโลภบ่อยขึ้นเคยชินที่จะโกรธมันก็โกรธบ่อยขึ้นนะเคยชินที่จะฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งแก่ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งดีหรอกต้องมาฝึกฝนจิตใจของเรานะถ้าฝึกฝนให้ดีพอเนี่ยจิตใจมันคุ้นเคยกับธรรมะฝ่ายดีมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจิตใจก็ห่างไกลความทุกข์ออกไปนะได้รับพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนนะจากการฟังธรรมเนี่ยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตื้นหรอกนะอย่าไปนึกว่าพระพุทธศาสนามีแต่เรื่องการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคนนักปราชญ์ทั้งหลายเขาก็สอนให้ทำทานเขาก็สอนให้รักษาศีลสอนสมาธิเขาก็สอนกันฝึกให้ได้รับความสุขความสงบของจิตใจขนาดเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังงานแรกที่ท่านนึกถึงก็คือไปนั่งสมาธิมันก็เหมือนพวกเราส่วนใหญ่แหละคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่คิดถึงคือนั่งสมาธิทั้งๆที่การนั่งสมาธิเราไม่รู้เลยว่าสมาธิมีหลายแบบเจ้าชายสิทธัตถะท่านไปนั่งสมาธินะไปเรียนจากอาราระดาบทอุทกดาบทเรียนไม่กี่วันก็จบหลักสูตรเข้าฌานได้ถึงฌานที่8แล้วท่านก็พบว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยเวลานั่งสมาธิจิตใจมีความสุขมีความสงบจริงออกจากสมาธิจิตก็มีกิเลสเหมือนเดิมความทุกข์ก็กลับมาเหมือนเดิมงั้นท่านรู้ว่าไม่ใช่ทางหรอกงั้นแล้วพวกเราอย่าไปหยุดตัวเองเราคิดว่าพวกเราเป็นชาวพุทธนะอิ่มเอมใจปลื้มเพลมใจภูมิอกภูมิใจว่าเป็นชาวพุทธ พราะว่าถึงปีเราก็ไปทอดกฐินเนี่ยทำทานสมาทานศีลก็เก่งเลยนะนั่งสมาธิก็นั่งได้หลายชั่วโมงอาจจะยังไม่ได้เป็นชาวพุทธเลยก็ได้นะการทำทานรักษาศีลทำสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะคือการเจริญปัญญานะท่านอาศัยการทำทานรักษาศีลการทำสมาธิซึ่งนักปราชญ์โบราณเขาค้นคว้าเอาไว้มาเป็นฐานเท่านั้นเองต่อยอดไปสู่การเจริญปัญญาจุดที่พวกเรามักจะคลาดเคลื่อนมากๆเลยนะเรามักจะคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญานั่งสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญานะวิธีเจริญปัญญาคือการทําวิปัสสนากรรมฐานเป็นอีกแบบหนึ่งคนละอย่างกันแล้วสมาธิที่จะใช้ทําความสงบนะที่ส่วนใหญ่ที่พวกเราศึกษาปฏิบัติกันนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกนะดูท้องพองท้องยุบพุทโธอะไรต่ออะไรสัมมาระหังอะไรต่ออะไรมันเป็นสมาธิชนิดที่1คือสมาธิที่จิตเนี่ยเป็นสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสมาธิอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะอย่างนั่งหายใจไปนะจิตอยู่ที่ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยลมหายใจจะค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะลมมันจะสั้นขึ้นเรื่อยๆจะมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกกลายเป็นแสงสว่างจากแสงสว่างเนี่ยลมหายใจไม่มีละกลายเป็นแสงนะจิตก็ไปอยู่ที่แสงอีกนะเกิดปีติเกิดสุขนะเข้าฌานนะอาศัยดวงนิมิตปฏิภาคนิมิตนะเป็นอารมณ์แทนลมหายใจเนี่ยกรรมฐานอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกนะแล้วไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาแล้วสมาธิมี2ชนิดพวกเราถ้าไม่เรียนนะเราล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยในการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อจะพัฒนาจิตใจให้ไกลความทุกข์ออกเป็นลําดับลําดับเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมของจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนสมาธิมี2ชนิดชนิดที่1 นะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตไปเพ่งอารมณ์อันเดียวจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เป็นสมาธิที่เอาไว้ทำสมถะไว้พักผ่อนเฉยๆสมาธิชนิดที่2เนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิอย่างนี้อาภัพที่สุดนะเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดชื่อลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิในพระพุทธศาสนานะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนสมาธิอย่างนี้ได้เลยมันมีแต่สมาธิที่ว่าไปรู้ลมหายใจจิตก็สงบอยู่ที่ลมหายใจไปดูท้องพองยุบจิตไปสงบอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าจิตมีแต่จิตมันเคลื่อนไปนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลาไปพุทโธพุทโธนะจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่พุทโธแล้วไปนิ่งอยู่ที่พุทโธเนี่ยสมาธิที่จิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานใช้ทำสมถกรรมฐานเท่านั้นนะอีกอันหนึ่งก็คือใช้ไว้สำหรับทำงานทางโลกอย่างเวลาเราจะทำงานทางโลกนะเราก็ต้องใช้สมาธิที่จิตเจาะจิตมันไปจดจ่ออยู่กับงานเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิที่จะใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานชื่อลักขณูปนิชฌานพวกนี้ไม่ค่อยมีใครสอนกันนะสมาธิอย่างนี้เราต้องฝึกต้องรู้ก่อนว่าไม่เหมือนกันสมาธิอันที่1จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสมาธิที่2จิตตั้งมั่นจิตเป็น1แต่อารมณ์นะมีร้อยอารมณ์พันอารมณ์หมื่นอารมณ์แสนอารมณ์ก็ได้อารมณ์นั้นจะเคลื่อนไหวสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะแล้วก็เรื่องราวที่คิดทางใจทั้งหมดนี้เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดเลยเป็นอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่แต่จิตที่เป็นคนดูอารมณ์เนี่ยตั้งมั่นอยู่เป็นแค่คนดูไม่อินนะไม่อินเข้าไปในอารมณ์เป็นจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจชนิดนี้หายากที่สุดเลยนะเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์ความจริงภาวนาหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่7 ขวบถึงอายุ29ปีเนี่ยทำแต่สมถะทำแต่ความสงบให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจนี่แหละฝึกอานาปานสตินะงั้นจะทำจิตให้สงบไม่ใช่เรื่องยากเลยนะหายใจนิดเดียวก็สงบแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถเดินปัญญาได้เมื่อมันเดินปัญญาไม่ได้นะมรรคผลไม่เกิดนะถ้าพวกเราอยากได้มรรคได้ผลเราต้องเรียนสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่ให้แจ่มแจ้งนะไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยฝึกจิตตั้งมั่นมาแล้วนะจิตเป็นคนดูได้แล้วนะท่านก็สอนต่อยอดสอนเจริญปัญญาให้นะหลวงปู่ดูลสอนให้หลวงปู่ดูลเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ลูกศิษย์ดูกายก็มีนะลูกศิษย์ดูจิตก็มีลูกศิษย์ดูกายเนี่ยเยอะเลยลูกศิษย์ดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกคนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยคนในเมืองคนในเมืองให้ไปดูกายนะมันจืดชืดเบื่อไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่แต่จิตใจนี่มันกลับกรอกยอกย้อนเนี่ยถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะเราก็มาดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้แล้วแต่ความสะดวกหลักของการทำสมถะนะใช้บอกว่าให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะเช่นอยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจแต่หลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตของเราไม่เป็นกลางจิตของเราอินตลอดนะไปดูรูปก็อินไปกับรูปไปฟังเสียงก็อินไปกับเรื่องราวที่ฟังนะไปดมกลิ่นไปลิ้มรสเนี่ยจิตมีแต่ไหลออกไปหาอารมณ์ไปคลุกอยู่กับอารมณ์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตลืมตัวเองนะช่วงก่อนสัก30ปีมาแล้วตะเวนไปหาครูบาอาจารย์นะเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เข้าใจละนะท่านรับรองว่าเข้าใจละก็ออกไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆหาประสบการณ์เพิ่มเติมไปที่ไหนที่ไหนนะครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่คำว่าจิตผู้รู้ฝึกต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ให้ได้ก่อนถ้าเราไม่มีจิตเป็นผู้รู้นะเราก็มีแต่จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเอาไว้ทำวิปัสสนาไม่ได้ต้องจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะต้องมาฝึกให้ได้จิตตัวนี้ก่อนเข้าไปวัดไหนวัดไหนนะครูบาอาจารย์พูดแต่คำว่าผู้รู้ผู้รู้หลวงปู่สิมนะเจอหลวงพ่อนะท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้กลายเป็นฉายานะผู้รู้ผู้รู้เวลาเจอหน้านะเรียกผู้รู้ผู้รู้หลวงพ่อพุธเจอหลวงพ่อเรียกนักปฏิบัตินักปฏิบัติอย่างนั้นนักปฏิบัติทำอย่างนี้นักปฏิบัติไม่เอาอย่างนี้นะเราต้องมีใจให้เป็นผู้รู้ให้ได้นะใจของเราปกติหลงตลอดเวลาถ้าใจของเราหลงตลอดเวลาถึงจะไปนั่งสมาธิให้สงบมันก็ได้แต่ความสุขความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาฟุ้งใหม่วิธีฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานะมีวิธีการอยู่ง่ายที่สุดเลยนะถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นถ้าเข้าฌานเป็นก็มีวิธีฝึกอีกแบบนึงถ้าสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้อย่างพวกเราส่วนใหญ่ดูหน้าดูตาแล้วเข้าฌานยากฟุ้งซ่านเก่งแต่ละคนนะหน้าตาฟุ้งซ่านมากๆเลยนะหาคนที่จิตใจมีกำลังมากๆจะเข้าฌานอะไรนี่คงหายากในยุคเรานี้นะมีน้อยมากเลยคนที่ฟุ้งมากเนี่ยวิธีที่จะมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้เนี่ยที่ง่ายที่สุดนะคือรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดธรรมชาติของจิตเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยคิดตลอดกระทั่งหลับแล้วก็คิดนะเรียกว่าฝันใครนอนแล้วไม่ฝันบ้างมีไหมมีด้วยหรือฝันแต่ไม่รู้นะคำว่าฝันก็คือการที่จิตมันคิดในขณะที่ร่างกายหลับความคิดของเราในขณะนี้มันก็คือความฝันในขณะที่ร่างกายตื่นลักษณะจิตที่คิดนะกับลักษณะจิตที่ฝันเนี่ยขึ้นวิถีจิตแบบเดียวกันเลยนะลักษณะเดียวกันจิตของเราเนี่ยคิดทั้งวันจิตของเราคิดทั้งคืนคิดกลางคืนตอนหลับเรียกว่าฝันนะมันเคลื่อนออกไปทำงานเคลื่อนออกไปปรุงแต่งตลอดเวลาถ้าเราต้องการให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะตรงข้ามกับผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้รู้กับผู้คิดนะคนละอันกันกลับข้างกันมันก็จิตด้วยกันแหละแต่ว่าจิตอันนึงนะคิดนึกปรุงแต่งจิตอันนึงรู้ตื่นเบิกบานเรามาฝึกจิตให้มันรู้ตัวขึ้นมานะให้มันมีความรู้เนื้อรู้ตัววิธีการนะเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำกรรมฐานอย่างนั้นนะไม่ห้ามกรรมฐานอะไรก็ได้ชอบพุทโธก็พุทโธไปแต่ไม่ใช่พุทโธแล้วก็น้อมจิตให้นิ่งอยู่ที่พุทโธถ้าพุทโธแล้วน้อมจิตให้ไปอยู่ที่พุทโธนะจะได้สมาธิอย่างที่หนึ่งได้สมาธิที่เพ่งอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์พุทโธเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเราก็มาพุทโธนะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดนะกลับข้างกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะมีด้านหัวด้านก้อยถ้าไม่เป็นหัวมันก็เป็นก้อยมันก็มีอยู่แค่นั้นเองถ้ามันไม่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันง่ายๆแค่นี้เองนะหรือถ้าเราถนัดรู้ลมหายใจเราก็หายใจแต่เราไม่ได้หายใจเราก็น้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจถ้าหายใจแล้วน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเราจะได้สมาธิอย่างที่หนึ่งสมาธิที่เพ่งอารมณ์หรืออารามณูปนิชฌานเรามาหายใจใหม่หายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนที่ไปนะเคลื่อนไปหาลมหายใจเราก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดเราก็รู้ทันเรียกว่ามันไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้ ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปนะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตที่เคลื่อนไปนี่ว่าจิตส่งออกนอกนะถ้าจิตส่งออกนอกเมื่อไหร่ก็ไปปรุงสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่ส่งออกนอกนะจิตที่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะเคลื่อนไปคิดเนี่ยเกิดมากที่สุดถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะจิตรู้จะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนถนัดพุทโธก็พุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตถ้าจิตนี้ไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งพุทโธเพ่งจิตให้นิ่งๆก็รู้ทันคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันนะจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วก็รู้ทันไม่งั้นก็ไปนั่งเพ่งลมหายใจกันทั้งหมดเลยนะไม่มีจิตผู้รู้หรอกคนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปไม่เสียหายอะไรดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งที่ท้องก็รู้ทันเดินจงกรมนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นจิตจะหยุดการเคลื่อนโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่เคลื่อนนั่นคือจิตที่ฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัตินะจิตจะมีความสงบเกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่ใช่สงบอยู่ที่ตัวอารมณ์มันสงบอยู่ที่จิตนะจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันนะเป็นของคู่กันที่ใดมีจิตที่นั้นมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั้นมีจิตถ้าเมื่อไรจิตของเราเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวได้สมาธิชนิดที่หนึ่งถ้าเมื่อไหร่จิตไม่เคลื่อนจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับจิตได้สมาธิชนิดที่สองสมาธิอย่างที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชฌานใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลก็เป็นสมาธิอย่างที่สองไม่ใช่สมาธิอย่างที่หนึ่งนะเนี่ยสมาธิอย่างนี้นะเป็นสมาธิที่วิเศษมากเลยแต่อาภัพไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกตอนเจ้าชายสิทธัตถะอายุ3ขวบนะมีงานแรกนาขวัญพี่เลี้ยงของท่านนะไปดูเจ้าสุทโธทนะไถนาทิ้งท่านไว้ใต้ต้นว่าท่านอยู่องค์เดียวนะท่านก็ลุกขึ้นมาหายใจหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะท่านทำสมาธิอย่างที่สองบารมีท่านมากนะท่านทำได้โดยที่ไม่ได้มีใครสอนท่านจิตของท่านตั้งมั่นขึ้นมาเสร็จแล้วท่านลืมไปออกไปบวชนะจนกระทั่งไปฝึกสมาธิแบบฤาษีสมาธิอย่างที่หนึ่งก็พบว่าไม่ใช่ทางนะแล้วก็ไปทรมานร่างกายอยู่อีก6ปีนะแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางในที่สุดท่านก็กลับมาคิดถึงของเดิมที่ท่านเคยทำก็คือการทำจิตให้เป็นสมาธิชนิดที่2คือตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจแล้วให้จิตสงบอยู่ที่ลมหายใจแต่หายใจแล้วรู้สึกตัวจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไหลไปเพ่งเรารู้พอจิตของท่านตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วเนี่ยท่านถึงจะมาเจริญปัญญานะท่านก็มาดูว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่เรามีกายมีใจขึ้นมาเองนะมีกายความทุกข์ก็อยู่ที่ร่างกายความทุกข์ก็อยู่ที่ใจเนี่ยท่านค่อยๆสังเกตไปนะจนกระทั่งลงไปถึงอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นความรู้แจ้งของท่านนะว่าตัวกายตัวใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ตัวกายตัวใจเป็นตัวทุกข์พอท่านเห็นความจริงอย่างนี้แล้วนะท่านสลัดคืนกายคืนใจให้โลกหมดความยึดถือในกายในใจบรรลุพระอรหันต์นะเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจอริยสัจเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดนะถ้าตราบใดที่พวกเราไม่รู้แจ้งอริยสัจเราไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกแล้วถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุดด้วยอริยสัจนะพูดว่าใครๆก็บอกว่ารู้จริงๆไม่รู้หรอกอย่างอันแรกเรื่องทุกข์บอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เคยได้ยินไหมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แต่พอเราได้ยินอย่างนี้เราก็คิดถึงอะไรคิดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกับคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนละอันกันนะธรรมะแท้ๆไม่มีคนหรอกมีแต่สภาวะธรรมสภาวะที่มันแก่มันเจ็บมันตายอะไรมันแก่มันเจ็บมันตายรูปธรรมมันแก่มันเจ็บมันตายอะไรพลัดพรากจากสิ่งที่รักจิตใจมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักอะไรประสบกับสิ่งที่ไม่รักจิตใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักอะไรอยากและไม่สมอยากแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาก็จิตใจมันอยากนะเพราะความทุกข์อยู่ที่ตัวกายตัวใจนี่แหละนะนี่เวลาเราฟังธรรมะนะท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เราก็ไปคิดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะเราไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันเกิดร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายเราเพียงเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขานะนี่เป็นความเห็นผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐินะงั้นพวกเราทุกคนยังเป็นมิจฉาทิฏฐินะจนกว่าจะเป็นพระโสดาบันถึงจะมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องนะ พวกเรารู้สึกไหมว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมนี่แหละเรียกว่าไม่รู้จักอริยสัจถ้าเรารู้จริงนะรู้แจ้งอริยสัจเราจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆท่านถึงบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านไม่ได้บอกเลยว่าเป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างในขณะนี้พวกเราก็เห็นนะร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์มากกับร่างกายเป็นทุกข์น้อยเราเห็นพอทุกข์น้อยเราก็ว่ามันสุขนะงั้นเราไม่ได้รู้อริยสัจกระทั่งรู้ทุกข์ยังไม่รู้เลยจิตใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจิตใจของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราไม่รู้ว่าจิตใจมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนที่ทุกข์น้อยเนี่ยคนซึ่งไม่ได้ศึกษาปฏิบัติก็คิดว่าเป็นความสุขตอนที่ทุกข์มากขึ้นนะคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่ามันทุกข์มันก็เลยมีว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเมื่อมันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยการปล่อยวางจะมีไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะมันยังมีทางเลือกที่จะหาความสุขในกายมีทางเลือกที่จะหาความสุขในจิตใจถ้าเมื่อไหร่นะปัญญาของเราแก่รอบเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเราเห็นความจริงว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถึงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นนะพอหลุดพ้นก็จะรู้ว่าหลุดแล้วนะจิตมันจะเป็นอิสระจิตกับขันเนี่ยจะแยกออกจากกันเด็ดขาดไม่รวมกันอีกละจิตอยู่ส่วนจิตขันอยู่ส่วนขันต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะจิตจะเป็นอิสระจากขันในขณะที่ทุกวันนี้จิตของเราเกาะอยู่ในกายเกาะอยู่ในใจเกาะอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์เกาะอยู่ในกุศลเกาะอยู่ในอกุศลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราที่ว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธนะฟังธรรมะมาปีนี้ครั้งที่11แล้วนะยังอย่างเห็นกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเห็นจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนี่ยังไม่ได้รู้จักธรรมะจริงเลยนะต้องรู้ทุกข์นะถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะอะไรเป็นทุกข์นะสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันห้าขันห้าก็คือรูปนามกายใจของเรานี่แหละเราเห็นไหมว่าเป็นทุกข์เรายังไม่เห็นเราก็ต้องมีวิธีเห็นพระพุทธเจ้าสอนวิธีการไว้ให้เราวิธีการที่เราจะเห็นทุกข์นะก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเราต้องฝึกจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนจิตของเรานะจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆได้นะขั้นแรกสุดต้องไม่ลืมกายลืมใจถ้ามันลืมกายลืมใจเสร็จแล้วมันจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เพราะงั้นเราจะต้องมาฝึกจิตใจนะให้รู้เนื้อรู้ตัวให้ได้ก่อนเรียกว่าจิตมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องคือจิตรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่จิตเพลินๆนะไปสงบอยู่ในอารมณ์นิ่งๆไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวอะไรหลงอยู่ในความสุขของสมาธินะติดสมาธิอะไรนะใช้ไม่ได้เลยหลวงพ่อเสียเวลากับสมาธิ22ปีนะกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเลยเรื่องสมาธิทำมาเยอะเลยนะเรารู้เลยว่าสมาธิอย่างไหนเป็นทางสมาธิอย่างไหนที่ไม่ใช่ทางต้องฝึกสมาธิชนิดที่เป็นทางนะก็คือรู้ทันจิตที่ไหลไปถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตของเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจิตของเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะก็คือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของเราลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันนึกออกไหมพอตื่นนอนขึ้นมาก็นึกแล้ววันนี้วันอะไรวันจันทร์นะวันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยนะก็นึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นรู้สึกไหมแต่ละวันใจไม่เหมือนกันอ่ะตื่นนอนขึ้นมานึกได้ว่าวันจันทร์ใจแห้งก็ไม่รู้ว่าใจเหี่ยวแห้งนะก็เฉาอยู่งั้นอ่ะขี้เกียจเจอหน้าผู้บังคับบัญชานะแต่วันศุกร์นะกระดี้กระด้านะมีความสุขก็ไม่เห็นอีกนะว่าใจถูกความสุขครอบงำอยู่เวลามีความทุกข์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพุธสุดเซ็งทำไมหลวงพ่อจะไม่รู้เราเป็นข้าราชการมาตั้งนานนะวันพุธนี่สุดจะขี้เกียจเลยเขาเลยชอบจัดให้ฟังเทศซะจะได้มีกิจกรรมถ้าทหารนะก็จะออกกำลังเป็นวันเล่นกีฬาใช่ไหมเพราะอะไรข้าราชการนะวันพุธนี่สุดขี้เกียจเลยเบื่อพอวันพฤหัสมีความสุขใช่ไหมเริ่มมีความสุขแล้ววันศุกร์มีความกระดี้กระด้าไม่ใช่แค่สุขนะสดชื่นรื่นเริงเลยเนี่ยคนทั่วไปนะจิตใจของตัวเองเป็นยังไงตื่นนอนมาก็ไม่รู้ร่างกายตื่นนอนมาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยไม่รู้สึกในร่างกายของเราพอตื่นได้ก็คิดโน่นคิดนี่เรื่อยไปนะคิดว่าวันนี้วันอะไรนะวันนี้จะต้องทำอะไรเลยนะคิดไปใจสุขก็ไม่รู้ใจทุกข์ก็ไม่รู้ใจดีก็ไม่รู้ใจชั่วก็ไม่รู้ ไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจของตัวเองเมื่อเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะต่อไปนี้ตื่นนอนขึ้นมาพอใจมันนึกได้ว่าโอ้วันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งนะไม่มีความสุขความจริงไม่มีความสุขมาตั้งแต่อาทิตย์บ่ายๆแล้วนะใครเป็นบ้างสารภาพสิไม่เป็นนะโอ้ข้าราชการที่นี่ตบมือให้เลยไม่จริงหรอกไม่ค่อยเชื่อหรอกนะหัดรู้ทันนะหัดรู้ทันให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวคอยดูคอยมีความรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจของเราบ่อยๆตื่นนอนมาร่างกายอยู่ในท่าไหนคอยรู้สึกนะตื่นนอนแล้วร่างกายบิดขี้เกียจก็รู้ทันเห็นร่างกายมันบิดขี้เกียจใจของเราเป็นคนดูนะแล้วก็ลุกขึ้นมาร่างกายมันลุกขึ้นมาใจเราเป็นคนดูร่างกายมันเดินไปห้องน้ําใจเป็นคนดูมันไปนั่งโถส้วมใจเป็นคนดูมันไปอาบน้ําใจเป็นคนดูมันมาแต่งตัวใจเป็นคนดูนะมันออกจากบ้านมาขึ้นรถมาตามถนนนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกร่างกายนะหรือตื่นนอนมานะวันจันทร์ใจแห้งแรงรู้ว่าใจแห้งแรงเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไว้นะการที่เราคอยรู้ไว้นะเราจะเห็นว่าจิตใจของเราทั้งวันเนี่ยไม่เหมือนกันนะวันแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะในวันเดียวกันเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันบางวันตอนเช้าก็สดชื่นใช่ไหมตอนสายทะเลาะกับนายหงุดหงิดตอนกลางวันนัดกินข้าวกับเพื่อนดีด้าลืมโมโหนายตอนบ่ายง่วงขี้เกียจไม่อยากเจอนายด้วยนะขี้เกียจเข้าทำงานช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะตอนเย็นก็ดีใจจะได้กลับบ้านเนี่ยใจของเราเปลี่ยนทั้งวันนะเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายในวันเดียวกันเนี่ยใจเราเปลี่ยนสารพัดจะเปลี่ยนเลยให้คอยรู้เอาไว้บ้างถ้าเราคอยรู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้ทันใจเราเป็นคนดูไม่นานเราก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นวัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตไปเห็นมันเข้าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเป็นสิ่งที่ผ่านมาชั่วครั้งชั่วคราวความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปการที่เราคอยรู้คอยดูนะความจริงในกายในใจเราเห็นแต่ของไม่เที่ยงเราเห็นแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้เราเห็นแต่ของที่บังคับไม่ได้อย่างร่างกายเรานะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยนะเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายนะสารพัดเลยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ง่วงอย่างเงี้ยนะความทุกข์มันบีบคั้นจิตใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นไหมร่างกายเนี่ยเราดูทุกขังง่ายนะร่างกายเรามีความทุกข์มากนั่งอยู่นานๆก็ทุกข์ละหายใจออกลองหายใจออกซิอย่าหายใจเข้าแล้วรู้ซิว่าทุกข์ไหมแม้หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์ใช่ไหมเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าเรื่อยๆแล้วก็ทุกข์อีกแล้วเราก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์เห็นไหมร่างกายเราถูกความทุกข์บีบคั้นนะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราไม่เคยเห็นอ่ะอยู่กับร่างกายนี้มาตั้งแต่เกิดนะแต่ไม่เคยรู้สึกเลยว่าร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นะเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์นะเราเปลี่ยนอิริยาบถอัตโนมัตินะเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับไปแล้วนะเราไม่ทันรู้เลยว่าร่างกายทุกข์นะแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเราคอยรู้หน่อยนะสังเกตลงมาในร่างกายมันมีความทุกข์บีบคั้นนะเลยต้องเปลี่ยนอิริยาบถงั้นคอยดูเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์พอเปลี่ยนอิริยาบถนั้นรู้สึกว่าสบายนะสบายแป๊บเดียวทุกข์อีกแล้วนะความทุกข์ตามมาอีกแล้วงั้นคอยดูเรื่อยๆต่อไปก็จะรู้เลยยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยหายใจออกหายใจเข้าทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่เรียกว่ามีปัญญาพอเห็นร่างกายเป็นแต่ตัวทุกข์ต่อไปร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราจะไม่หวั่นไหวเพราะตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายตายได้ก็สมน้ำหน้ามันนะไม่หวั่นไหวซะด้วยซ้ำไปมาดูจิตใจจิตใจเนี่ยดูความทุกข์ยากดูจิตใจให้ดูของไม่เที่ยงความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวกุศลก็อยู่ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็อยู่ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวในใจเราเนี่ยดูลงไปเรื่อยการที่มีแล้วไม่มีนี่แหละเรียกว่าอนิจจังนะแล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ยังไงสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะพอสุขขึ้นแล้วสั่งว่าความสุขอย่าหายไปมันก็หายความทุกข์สั่งว่าอย่าเกิดมันก็เกิดเกิดแล้วสั่งให้หายไปเร็วๆมันก็ไม่หายนะสั่งว่าอย่าโกรธมันก็โกรธใครเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธไหมมีไหมแล้วโกรธไหม โกรธใครเคยอกหักบ้างมีไหมมีผมก็เก่งมากกล้าหาญที่เหลือเนี่ยเป็นโสดหรือไงไม่เคยรักใครเลยหรือไง เวลาอกหักนะมันจะคิดนะคิดซ้ำคิดซากอยู่นะเพื่อนก็ชอบมาปลอบอย่าไปคิดสิเธออย่าไปคิดสิเธอเนี่ยพูดแบบไม่รู้จักธรรมะจิตเป็นอนัตตาโว้ยแบบนี้นะยังไงจิตจะคิดนะห้ามมันไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเราเฝ้าดูเราจะเห็นเลยจิตที่เป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้บอกอย่าไปคิดยิ่งขยันคิดนะเรื่องนี้จําไว้นะอย่าลืมนะแป๊บเดี๋ยวลืมไปละนะเคยไหมนายสั่งเรื่องนี้ไว้อย่าลืมนะนายไปปุ๊บลืมไปละนะเนี่ยจําความจํานะก็สั่งมันไม่ได้ไหมใจเราเนี่ยเป็นของที่บังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่เรียกว่าอนัตตาการที่เราเห็นร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นจิตใจแล้วไม่เที่ยงนะแล้วก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตานะถ้าเราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเราจะรู้เลยกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกกายนี้เป็นก้อนทุกข์จิตใจก็ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะกระทั่งความสุขที่ทุกคนแสวงหาก็เป็นของที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะความสุขเป็นของชั่วคราวนะความดีที่เราอยากจะดีอยากจะดีก็ดีชั่วคราวนะความชั่วก็ชั่วคราวอีกนะไม่มีอะไรที่ถาวรเลยนะเฝ้ารู้ลงไปแล้วในที่สุดเราจะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นของชั่วคราวถ้าใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวกระทั่งร่างกายเราก็ชั่วคราวจิตใจของเราก็เป็นของชั่วคราวต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจเราจะไม่หวั่นไหวร่างกายจะแก่เป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเป็นของชั่วคราวร่างกายจะเจ็บก็เป็นธรรมดาเพราะว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวร่างกายจะตายก็เป็นธรรมดาร่างกายเป็นของชั่วคราวความสุขจะเกิดขึ้นนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะความสุขจะหายไปก็เป็นเรื่องธรรมดานะความสุขอมตะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็ไม่ทุรนทุรายเพราะเรารู้ว่ามันก็ของชั่วคราวอย่างบางคนทุกข์มากนะเดินปัญญาไม่เป็นทำวิปัสสนายังไม่เป็นหลวงพ่อสอนให้ท่องคาถาเลยเวลามีความทุกข์มากๆท่องคาถาไว้เลยนะบอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีไหมความทุกข์ที่ไม่ผ่านไม่มีหรอกนะเนี่ยค่อยๆสอนใจนะพาใจให้เห็นความจริงของกายพาจิตใจให้เห็นความจริงของจิตใจไปเรื่อยในที่สุดมันก็รู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้แหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกนี่เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ได้มันจะปล่อยวางนะมันจะไม่ยึดไม่ถือถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความอยากคือตัวสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นความอยากมันก็แค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้ามันเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยความอยากให้มันเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้มันพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะอยากให้พ้นทําไมมันเป็นตัวทุกข์มันพ้นไปไม่ได้หรอกถ้าใจเห็นความจริงตรงนี้นะใจจะหมดความยึดถือในร่างกายในจิตใจในธาตุในขันธ์นี่แหละนะความอยากจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจะละสมุทัยอัตโนมัติเลยนะแล้วในขณะที่ละสมุทัยละความอยากได้เด็ดขาดนะเราจะเห็นพระนิพพานในขณะนั้นนะรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็เห็นแจ้งนิโรธเมื่อนั้นในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยเห็นแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละคืออริยมรรคงั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะเราทำงานเสร็จในขณะเดียวกันนะในพริบตาเดียวเองนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของอัศจรรย์คนไม่มีบุญไม่ได้ฟังหรอกย่อมได้ฟังแต่เรื่องเอาทำทานถือศีลนั่งสมาธิทำใจให้สงบไอ้นั่นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะเพราะงั้นวันนี้หลวงพ่อรู้อย่างหนึ่งนะว่าหลวงพ่อเวลาเทศเนี่ยฟังยากนิดหนึ่งเพราะพวกเราไม่ค่อยได้ยินธรรมะแบบนี้หลวงพ่อก็มีซีดีมาให้นะไม่ได้เอามาขายนะมาแจกนะเมื่อได้แล้วนะขอร้องอย่างเดียวลองฟังดูไม่ใช่ฟังเพื่อหลวงพ่อนะฟังเพื่อให้โอกาสกับชีวิตของเราเองดูถ้าเราภาวนาเป็นเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเข้าใจหลักของการเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์จะตกหายต่อหน้าต่อตาเลยความทุกข์ซึ่งเราเห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีทางออกจากความทุกข์ความทุกข์จะกระเด็นออกจากใจเราไปเองเลยนะในเวลาสั้นๆไม่นานหรอกสรุปขั้นแรกสรุปนะถือศีล5ไว้ก่อนข้อที่2ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวรู้สึกตัวบ่อยๆข้อที่3ดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลา จิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้ทําได้อย่างนี้นะไม่นานความทุกข์จะตกหายไปจากใจเรานะปีนี้จะได้สองขั้นก็รู้ว่าได้นะดีใจไหมดีใจไม่เป็นไรนะแต่ถ้าหวังว่าจะได้แล้วไม่ได้เศร้าใจรู้ว่าเศร้าใจอะไรเงี้ยนะหรือทำงานซะแทบตายเลยนายด่ามีไหมใครเคยทำงานตั้งอกตั้งใจอย่างมากเลยแล้วนายด่ามีไหมใครเกลียดนายบ้างอย่ายกมือนะอย่ายกอย่ายกเดี๋ยวนายเห็นนะใครรักนายบ้างมีไหมยกเข้าเอายกเข้านะเนี่ยคอยดูนะคอยดูของเราไปดูความรู้สึกของเราไปอย่าหลอกตัวเองดูของจริงนะในสุดปัญญามันก็เกิดรู้หรอกทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้ความยึดถือก็หมดเมื่อหมดความยึดถือความทุกข์ก็ไม่มีนะแค่นี้เองง่ายๆแต่ต้องฝึกเอานะไปฟังซีดีฟังซีดีบ่อยๆนะฟังแล้วฟังอีกจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยตื่นเลยเราตื่นแต่ร่างกายใจของเราหลับตลอดเลยไปฟังซีดีแล้วจะรู้นะในนี้มีคนหนึ่งที่หลวงพ่อเห็นว่าตื่นขึ้นมาคุณที่นั่งข้างหน้าเนี่ย เอาละเท่านี้ก็พอนะที่เหลือไปฟังซีดีเอาเองมีใครจะคุยกับหลวงพ่อไหมไม่มีก็จะแยกย้ายกันไป
ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับการทำบุญเช่นไรนะครับการทำบุญนะครับเช่นใส่ซองกฐินผ้าป่าหยอดตู้บริจาคใส่บาตรพระเป็นการทำบุญที่ได้ผลอย่างไรแล้วต้องทำบุญอย่างไรจึงจะได้ผลบุญสูงสุดครับ
บุญใดประกอบด้วยสติบุญใดประกอบด้วยปัญญานะนี่เป็นบุญที่สูงนะอย่างถ้าเราทำทานเนี่ยพระเจ้าเคยแสดงไว้มีสูตรอยู่อันหลวงพ่อจำรายละเอียดไม่ได้ท่านบอกถ้าทำทานแล้วก็หวังว่าจะได้โน่นได้นี่นะได้บุญระดับล่างๆเลยได้เหมือนกันแต่ได้ไม่มากอ่ะเพราะมันเจือด้วยความโลภนะถ้าทำเพราะว่าเห็นว่าสมณะชีพราหมณ์เนี่ยไม่ได้หากินเองจำเป็นต้องช่วยเหลือเนี่ยทำด้วยใจรู้สึกอยากช่วยเหลือเนี่ยได้บุญมากขึ้นหน่อยนะได้ขึ้นเป็นลำดับไปหรือเห็นว่าเป็นประเพณีเคยทำมาอะไรนั้นไม่ได้ทำเพราะเห็นแก่ได้ว่าอยากจะได้โน่นได้นี่นะนี่ก็ได้บุญเยอะมาแต่ถ้าจะได้บุญสูงสุดนะต้องประกอบด้วยสติปัญญาจะทำบุญแล้วเราเห็นนะกิเลสของเรามีกิเลสเราเสียดายหรือไม่ต้องใส่ซองอะไรนะแค่จะลุกขึ้นใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยนะจะได้บุญแรงกว่าหน้าร้อนนะ ลองไปดูสิ เพราะอะไรต้องสู้กิเลสมากนะไหมต้องฝืนใจไม่ยอมตามกิเลสไหมต้องเข้มแข็งมันคือการฝึกให้ใจเข้มแข็งส่วนการทำทานอะไรนั่นก็ฝึกเสียสละรู้จักให้คนที่รู้จักให้จะมีความสุขนะคนที่อยากได้ไม่มีความสุขนะงั้นถ้าบุญใดประกอบด้วยสติด้วยปัญญาจะเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติปัญญานะมาทำไปเพื่อกิเลสเพื่ออะไรต่ออะไรเป็นบุญเล็กๆน้อยๆหร
อครับ
คำถามนี่แปลกนะเนี่ยเพิ่งจะมีที่เนี่ยถามอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการภาวนา ปกติไม่มีใครกล้าถามหลวงพ่อหรอก
คร
ับ
ฉะนั้นถ้าเกิดอธิษฐานเกินวงเงินนี้จะได้บุญน้อยลงไปอีกนะครับ
มีน้ำประเภทใส่บาตรนะขอให้ได้มรรคผลนิพพานโง่สิใส่บาตรอะไรได้มรรคผลนิพพานเราต้องมีศีลสมาธิปัญญาให้ครบนะถึงจะได้มรรคผลใส่บาตรแล้วก็นอนขี้เกียจทั้งวันนะหรือใส่บาตรเสร็จแล้วไปโกงเขาตลอดเวลาไม่ได้อะไรใช่ไหมมีตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการไปบิณฑบาตมีวันหนึ่งนะมีแม่ค้าเข้ามาใส่บาตรบอกว่าดิฉันเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมากขอเอาทุกโศกโรคภัยใส่บาตรหลวงพ่อแล้วฟังฮะมันไม่เอาของดีใส่นะมันเอาทุกโศกโรคภัยมาใส่อีกวันหนึ่งหลวงพ่อป่วยนะยันนี่หาย หลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยตอนนั้นยังไม่บวชครูบาอาเนี่ยไปบอกโยมทีนะว่าหลวงพ่ออาพาธไปแล้วจะได้ไปบิณฑบาตแกอุทานด้วยความตกใจนะฮะพระก็ป่วยเป็นเหรออ๋อดูสิมิจฉาทิฏฐิซะขนาดนะ
ครับพระอาจารย์ครับคำถามที่2ครับการโกรธเครียดแค้นว่าร้ายไม่ยอมให้อภัยคนใช้วาจาเชื้อเฉือนเฉียดสีต้องการให้เขารู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจคนแบบนี้เป็นคนเช่นไรการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการทำบาปหรือไม่ แล้วเขาจะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างไร
อันนี้ไม่ต้องให้หลวงพ่อตอบหรอกคนถามก็ตอบได้เองอยู่แล้วล่ะนะตอบไป
ครับนั่นเป็นคำถามที่3นะครับการนินทาว่าร้ายคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าบาปไหมแล้วเราจะ
ใครก็บาปทั้งนั้นแหละ
ครับแล้วเราจะได้รับผลการกระทำนั้นอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีคุณธรรมสูงกว่าเรา
คือเราไม่รู้หรอกนะถ้าเราไม่ได้ภาวนาจริงจังนะคนที่ภาวนานะกระทั่งดูคนที่สูงกว่ายังดูไม่ออกเลยอย่างพระอนาคาเนี่ยจะไปวัดภูมิธรรมพระอรหันต์เนี่ยวัดไม่ออกหรอกเพราะงั้นเพื่อความปลอดภัยก็จะไปนินทาว่าร้ายใครซะก็หมดเรื่องนะถึงจะนินทาว่าร้ายใครก็บาปทั้งนั้นแหละทำไปด้วยโทสะนะสิ่งที่ได้มาอันแรกเลยก็คือความน่าเชื่อถือของเราลดลงทันทีเลยเราไปนินทากับคนหนึ่งนะกับเพื่อนเราเพื่อนเราเขาก็รู้แล้วว่าเรานิสัยชอบนินทาเขาก็ต้องระแวงนะว่ารับหลังเขาอะเราคงนินทาเขาเหมือนกันซึ่งก็จริงอีกนั่นแหละนะถ้าคนมันชอบนินทานะมันก็นินทาแหลกนะงั้นอันแรกเลยเสียเครดิตละนะความน่าเชื่อถือไม่มีเพราะว่ามุสาวาทการนินทาว่าร้ายเขาส่อเสียดเขามุสาวาทนะก็ทำให้ความน่าเชื่อถือทางวาจาของเราเสียหายไปนะ
อาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราปฏิบัติเนี่ยนะครับจำเป็นไหมครับว่าเราต้องได้สมถกรรมฐานก่อนถึงจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับ
โอ้นี่ถามดีค่อยถามเข้าเขาหน่อยนะเกี่ยวกับปฏิบัติพระอานนท์รู้จักไหม
ครับ
รู้จักด้วยเหรอหลวงพ่อยังเกิดไม่ทันเลย
เคยได้เรียนนิดหน่อยครับ
พระอานนท์สอนไว้นะอยู่ในพระสูตรอันหนึ่งชื่อยุคขณัตสูตรบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยมีหลายแบบใช้สมาธินำปัญญานี่แบบที่หนึ่งนะใช้ปัญญานำสมาธินี่แบบที่สองใช้สมาธิและปัญญาควบกันนี่แบบที่สามนั่นการปฏิบัติมีหลายอย่างนะงั้นจะมาสรุปว่าต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเดินปัญญาอันนี้เข้าใจผิดสมาธิที่ถามกันส่วนใหญ่มันคือสมาธิชนิดที่หนึ่งต้องเข้าฌานให้ได้อะไรเนี้ยส่วนใหญ่จะเพ่งอารมณ์นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเจริญวิปัสสนาซะด้วยซ้ำไปต้องทำสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิอย่างที่สองให้ได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้นะแล้วก็ออกจากฌานมาแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เนี่ยน้อมจิตอันนี้นะมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายนะถ้าเข้าสมาธิลึกเนี่ยต้องดูกายดูจิตไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการดูกายหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับพวกสมถะญาณิกเหมาะกับพวกเล่นฌานนะเพราะดูจิตไม่ได้เพราะว่าออกจากฌานมาจิตยังนิ่งนานเลยนะนิ่งเป็นวันๆเลยแต่ว่าไม่เกิน7วันก็จะเคลื่อนอีกต้องไปตั้งสมาธิอีกการปฏิบัติอย่างที่2นะใช้ปัญญานำสมาธิอาศัยสตินี่แหละรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นสมาธิต้องมีนะแต่เป็นสมาธิที่แค่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเท่านั้นเองก็เรียกว่าขณิกะสมาธิอาศัยการเจริญปัญญาเรื่อยไปนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยขณะที่อริยมรรคจะเกิดจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองเข้าเองเลยนะเนี่ยเรียกว่าปัญญานำสมาธิส่วนที่จะใช้สมาธิและปัญญาควบกันเนี่ยต้องมีคุณสมบัติ2 อย่าง 1. เข้าสมาธิได้จนเป็นวัตสีชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการออกนะก็ชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิอันที่สองอันแรกนะต้องชำนาญในการทำสมาธิจนเป็นวัตสีสี่ประการเนี้ยอันที่สองจะต้องเก่งในเรื่องดูจิตถ้าเก่งเรื่องดูกายไปเจริญปัญญาในสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเริ่มไปคิดเรื่องกายนะจิตจะถอนออกจากสมาธิทันทีเลยการที่เดินปัญญาในสมาธิเนี่ยเราจะดูความเกิดดับขององค์ฌานนะนี่สมาธิมีสามอันขณิกะสมาธิอันนี้เดินปัญญาอยู่ข้างนอกนี่เองแล้วสมาธิลึกอัปปนาเนี่ยเกิดทีหลังสมาธิระดับที่2เนี่ยอุปจารสมาธิเวลาเดินปัญญาในอุปจาระเนี่ยนะเราจะเห็นความไหวของจิตจิตจะไหวตัวนะไหวพริ้วพริ้วพริ้วพริ้วขึ้นมานะตรงนี้ที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวสอนนะบอกการภาวนานะพอถึงขั้นละเอียดนะเหลือแต่ยิบยับยิบยับนิดเดียวมันไหวยิบยับนิดเดียวอันนั้นพวกนี้ดูอยู่ในอุปจารสมาธิจะเห็นจิตมันไหวยิบยับยิบยับยิบยับถ้าพวกที่เดินปัญญาในอัปปนาสมาธินะจะเห็นความเกิดดับขององค์ฌานลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทำตัวนี้ได้มีอยู่ 2-3 คนเอง จากคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะเพราะว่ามันจะต้องชำนาญทั้งฌานชำนาญทั้งการดูจิตนะถ้าชำนาญเข้าฌานอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ชำนาญในการรู้ทันจิตเนี่ยไปเดินปัญญาในสมาธิไม่ได้เพราะนั้นทางเลือกมีตั้ง3ทางนะถ้าทำสมาธินำปัญญาก็ทำสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งก่อนสมาธิที่จะทำให้จิตเป็นหนึ่งนะไม่ใช่สมาธิอย่างที่ฝึกกันหรอกสมาธิอย่างที่จิตเป็นหนึ่งยกตัวอย่างถ้าเราทำอานาปานสติรู้ลมหายใจเราจะหายใจไปสบายสบายนะเมื่อกี้ตอนก่อนจะเข้ามาเห็นเปิดเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกในพระสูตรนะลมหายใจออกลมหายใจเข้านะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพวกเราลองหายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวสิลองสิเอาละพอเลิกหายใจหยุดก่อนลืมเรื่องปฏิบัติไปลองหายใจออกสิแล้วรู้สึกตัวสังเกตไหมใจไม่เหมือนกันถ้าหายใจเข้ารู้สึกตัวนะจะแน่นๆหายใจออกแล้วรู้สึกตัวนะจะผ่อนคลายงั้นเคล็ดลับของการทำสมาธินะต้องผ่อนคลายหายใจออกมีลมอยู่ในปอดนิดหน่อยก็ออกนิดหน่อยไม่ต้องออกจนตัวแฟบไปนะออกเท่าที่มีลมอยู่หายใจออกไปก่อนแล้วตอนที่หายใจเข้าเนี่ยอย่าไปบีบจิตเข้ามาเราก็หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวที่สบายโปร่งโล่งเบาถ้าเราหายใจด้วยความรู้สึกสุขนะจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนี่เป็นเคล็ดลับนะไม่รักกันจริงไม่บอกหรอกกว่าจะได้เคล็ดลับตัวนี้ฝึกสมาธิแทบตายเลยนะเราลองหายใจนะเราหายใจด้วยความรู้สึกตัวไปนี่พอเราหายใจต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกสว่างขึ้นมานะจะสว่างขึ้นที่หน้าเราเนี่ยที่นะพอสว่างแล้วลมหายใจจะค่อยละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปจนกระทั่งเราลืมลมหายใจไปจนที่จิตลืมลมหายใจเนี่ยลมหายใจเหลือน้อยการเผาผลาญใช้พลังงานในร่างกายจะลดลงไปเยอะเลยจิตจะไปอยู่ที่แสงสว่างตรงที่เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรอยู่เนี่ยตัวลมหายใจนะเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่มันแปลสภาพเป็นแสงสว่างแล้วเนี่ยนะต่อไปนะเราจะเล่นกับแสงได้นะกำหนดแสงให้สว่างกว้างกว้างกว้างออกไปก็ได้นะจะย่อลงมาให้เล็กเท่าปลายเข็มก็ได้นะย่อนะขยายได้ย่อได้นะตรงนี้ได้เรียกว่าอุปจารสมาธิงั้นที่พวกเรานั่งแล้วเคลิ้มๆบอกได้อุปจาระไม่ใช่หรอกไม่ใช่อุปจาระหรอกอุปจาระได้ปฏิภาคนะระดับปฏิภาคนิมิตแล้วจากปฏิภาคนิมิตเนี่ยเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมานะจิตเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตเข้าฌานตรงนี้ยังได้สมาธิที่ไม่พอในปฐมฌานเนี่ยยังไม่พอนะถ้ามีสติรู้ทันว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างจิตไปตรึกอยู่ที่แสงสว่างจิตไปเคล้าเคลียอยู่ที่แสงสว่างตรงที่จิตเคลื่อนไปจับอยู่ที่แสงสว่างเรียกว่าวิตกตรงที่จิตเข้าเคลียร์อยู่ที่แสงสว่างเรียกว่าวิจารจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่แสงทันทีที่สติระลึกรู้ว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงเนี่ยการเคลื่อนจะดับอัตโนมัตินะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะงั้นในฌานที่2เนี่ยเราจะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมานะตัวผู้รู้เนี่ยถ้าเข้าไปถึงฌาน4ก็เป็นตัวผู้รู้กับอุเบกขานะแต่ถ้าได้ตั้งแต่ฌานที่2แล้วออกมาข้างนอกเนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่แต่ว่าไม่เกิน7วันนะจะเสื่อมถ้าตรงนี้ได้ตัวรู้แล้วเนี่ยก็มาเดินปัญญาดูกายมันทำงานไปถ้าเราเข้าสมาธิลึกต้องดูกายนะถ้าสมาธิไม่ลึกมากเนี่ยจิตใจยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจได้งั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะกรรมฐานที่ท่านสอนไว้ถึงหลากหลายมากเลยถ้าทำฌานได้จะถึงฌานที่2เนี่ยออกมานะเจริญปัญญาเนี่ยถ้ายิ่งฌานสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะออกมาควรจะดูกายถ้าเราทำฌานไม่ได้เราเป็นคนธรรมดาอย่างเนี้ยนะเจริญปัญญาไปเลยนะดูความจริงตื่นนอนขึ้นมาก็รู้เลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็เห็นว่ามีความสุขมีความทุกข์มีกุศลอกุศลนะเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนี่เจริญปัญญาไปเลยแล้วสมาธิจะเกิดเองนะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลบอกว่าหลวงจิตหลวงพ่อเข้าสมาธินี่ตอนหนึ่งนะไปรายงานการปฏิบัติหลวงพ่อบอกท่านว่าหลวงพ่อไม่ได้ทำสมาธินะหลวงพ่อดูจิตท่านบอกว่าดูจิตนั้นได้สมาธิอัตโนมัตินะอยู่ที่เราฝึกนะถ้าดูจิตก็ไม่ต้องทำสมาธิลึกถ้าจะดูกายต้องทำสมาธิให้เยอะหน่อยนะแต่ถ้าจะเดินปัญญาในสมาธิต้องดูจิตนะโอ้มีหลากหลายนะสนุกมากเลยถ้าอยากเรียนให้เจ๋งๆนะ ต้องใจกล้าๆเลยนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อทั้งโขกทั้งสับนะ ประเภทรักนวลสงวนหน้านะเรียนยากนะเรียนกับหลวงพ่อต้องไม่กลัวเจ็บอ่ะแต่ละวันแต่ละเดือนนะฆ่าพระอริยะไปเยอะมากเลยบรรลุพระนวลพระนี้มานะโถพระอะไรวะสติยังไม่มีเลยเนาะต้องใจถึงนะ แย่ไหม
ไม่ครับ ท่านผู้มีเกียรติท่านใดมีคำถามที่จะถามเพิ่มเติมไหมครับเผื่อยังมีข้อสงสัยอาจจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับเผื่อจะได้นำกลับไปทำที่บ้าน
ไม่ถามหลวงพ่อถามนะสังเกตไหมตอนที่คุณโคศกเขาพูดอะเราไปมองเขาใช่ไหมสังเกตไหมขณะนั้นเราเห็นเขาแต่เราลืมตัวเราเองนึกออกไหมนี่แหละขาดสติละแค่นี้แหละขาดสติแล้วมีร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกมีจิตใจก็หายไปเห็นแต่คุณโกศกว่าแกหล่อดีอะไรอย่างนี้นะใจไปอยู่ที่เขาเนี่ยใจเราลืมตัวเองถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนะขาดสติแล้วนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะอะไรเพราะการเจริญปัญญานะคือการเห็นความจริงของกายของใจวิปัสสนาแปลว่าเห็นนะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดมันวิตกนะถ้าวิปัสสนาปัสสนาว่าการเห็นวิว่าแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นจริงเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นเองงั้นถ้าเมื่อไหร่เราจะเจริญวิปัสสนาแต่เราลืมกายลืมใจเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ได้เพราะกายกับใจหายไปแล้วนะงั้นความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยถึงเป็นจุดตั้งต้นถ้ารู้สึกกายรู้สึกใจไม่ได้ก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ได้ถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ได้ก็จะไม่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจถ้าปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะงั้นต้องรู้สึกตัวนะใจลอยหมดห้องอีกแล้วกลับมารู้สึกตัวพอหยุดพูดปุ๊บหนีไปคิดเลยรู้สึกไหมใจไหลไปคิดปั๊บไปเลยคอยรู้สึกตัวนะวันนี้ถ้ามาฟังหลวงพ่อนะวันนี้ได้คำว่ารู้สึกตัวไปทำตัวนี้ได้เนี่ยก็คือก้าวกระโดดครั้งสำคัญในชีวิตของการปฏิบัติแล้วถ้ายังรู้สึกตัวไม่เป็นนะอีกไกลนะทำบุญทำทานไปเถอะนะรอพระศรีอริยะเมตไตรมาตรัสพอเราไม่เคยฝึกรู้สึกตัวไปเจอพระศรีอริยะเมตไตรมันก็รู้สึกไม่เป็นอีกนะก็ทำบุญต่อไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอีกนะไม่ได้อะไรสักทีหนึ่งหัดรู้สึกตัวให้ได้นะใจหนีไปเรารู้ใจหนีเรารู้ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานเหมือนเห็นคนอื่นใจมันโกรธเราเห็นเหมือนคนอื่นโกรธเราเป็นคนดูใจมันโลภเห็นเหมือนคนอื่นโลภเราเป็นคนดูนี่ฝึกไปเรื่อยร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยนะใจค่อยๆดูนะมันจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะมันจะได้ธรรมะเป็นลำดับไปจบแล้วล่ะไม่มีใครถามหลวงพ่อเลยถามซะเองเมื่อกี้นะ
ขออนุญาตพระอาจารย์ครับมีคำถามมาครับ
มีเพิ่มเหรอ
ครับคำถามแรกนะครับดูจิตกับวิญญาณต่างกันอย่างไรนะแล้วก
็เดี๋ยวเอาทีละอันเดี๋ยวหลวงพ่อ
คำถามแรกครับดูจิตกับวิญญาณต่างกันอย่างไรครับ
จิตนะจิตกับวิญญาณเป็นอันเดียวกันเลยจิตมโนวิญญาณนะพระเจ้าบอกคำว่าจิตคำว่ามโนคือใจนะกับวิญญาณเนี่ยท่านบอกว่าเป็นไวยพจน์กันไวยพจน์หมายถึงเป็นคำที่ใช้แทนกันได้นะแต่ว่าในทางทฤษฎีในทางปริยัติเนี่ยเราใช้กันคนละที่จิตใจเนี่ยเรามักจะพูดถึงตัวธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นตัวกว้างๆเลยนะถ้าตัวใจเนี่ยเป็นตัวที่รับรู้ธรรมารมณ์ความรู้สึกทางใจที่รู้ด้วยใจนะตัววิญญาณเนี่ยเป็นความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันใช้มันก็คือตัวความรับรู้ด้วยกันแหละแต่ว่าใช้ในที่ต่างกันก็เรียกชื่อต่างกันเท่านั้นเองแหละ
ครับคำถามที่2ครับการบำเพ็ญควรจะทำอย่างควรจะทำอะไรเป็นที่ตั้งครับ
บำเพ็ญอะไร
การบำเพ็ญ
บำเพ็ญอะไรต้องถามก่อน
คนถามภาวนาใช่ไหมครับเวลานั่ง
สมถะหรือวิปัสสนาโอ้มีสตินะมีสติไว้ครูบาอาจารย์สอนมาว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อส่วนที่ตั้งของสติพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วคือสติปัฏฐานไงนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยท่านตอบไว้แล้วนะที่ตั้งของสตินะก็เอากายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแล้วแต่เราถนัดนะอันใดก็ได้ ท่านบอกว่าเหมือนประตูสี่ทิศนะดูกายก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมานุปัสสนาก็ได้นะเข้าใจถามนะอะไรจะเป็นที่ตั้งก็สติปัฏฐานสิที่ตั้งดีอย่างนี้ถามช่วยย้ำความเข้าใจ
ขยัดนิดนึงครับดูจิตมา 7-8 ปีแล้วครับก็ดูได้ตลอดทุกนาทีทุกวินาทีหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับเป็นเกมหนึ่งซึ่งพอเริ่มแล้วมันไม่หยุด
มันหยุดไม่ได้เวลาสติอัตโนมัตินะเบรกไม่ได้ละแต่ว่าต้องเบรกสิ่งที่จะช่วยเบรกตัวนี้นะคือการทำสมถะกรรมฐานพอจิตรวมนะจะได้พักเป็นช่วงๆไปถ้าจิตไม่ได้พักเลยมันจะตะลุมบอลตะลุมบอลแล้วใจมันจะแห้งแล้งไปหน่อยต้องระวังอันหนึ่งที่ว่าดูจิตนะเราต้องไม่ไปประคองจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตเขาทำงานเราเป็นคนดูนะต้องระวังตัวนี
้บางครั้งขอยัดต่อครับบางครั้งมันเกิดความคิดสรุปอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการดำรงชีวิตในปัจจุบันในการทำงานในการขึ้นรถในการเดินตามถนนหนทางอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นอะไรสักอย่างความฟุ้งทางจิตความฟุ้งทางปัญญาที่อยากจะพูดอยากจะคุยบางทีมันก็รู้สึกเอ๊ะเราพูดอยากคุยแต่คนฟังเขาอยากฟังหรือเปล่าก็ไม่รู
้ตัวนี้ต้องระวังเวลาที่เราเจริญปัญญานะไม่เฉพาะดูจิตหรอกถึงดูกายก็เหมือนกันมันจะมีวิปัสสนูอยู่ตัวหนึ่งอ่ะมันจะฟุ้งในธรรมะนะขนาดหลวงพ่อชานะตอนหลวงพ่อชาหัดใหม่ๆไปอยู่กับหลวงปู่กินรีตอนจะลาหลวงปู่กินรีออกมาท่านสั่งบอกชาอย่าเทศนะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะฟุ้งในธรรมะนะท่านก็งงว่าทำไมแม่เทศพอออกมาสักพักในใจก็จะฟุ้งในธรรมะงั้นถ้าจิตฟุ้งในธรรมะเนี่ยก็เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งนะให้เรามีสติรู้ทันพอจิตตั้งมั่นขึ้นจริงๆจิตมีสมาธิที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนะวิปัสสนูจะหายไปวิปัสสนู10อย่างเช่นบางทีก็ไปอยู่ในความว่างแสงสว่างพวกดูจิตเนี่ยจะไปติดความว่างเยอะมากเลยซึ่งผิดนะจะจิตดูไปแล้วจิตมันจะเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันสว่างว่างอยู่งั้นกี่ปีอยู่ตรงนี้ตลอดตัวนี้ก็เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งชื่อโอภาสถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานปุ๊บหายทันทีวิปัสสนู10ตัวเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานหายหมดเลยนะต้องเจอทุกคนอ่ะถ้าทำวิปัสสนา
ครับพระอาจารย์ครับคงจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับคำถามถามว่าการทำงานแล้วคิดถึงเรื่องงานที่ทำแต่ในขณะเดียวกันเราได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานพูดแล้วจิตเราไปรับฟังเสียงลืมการทำงานหมายความว่าเราขาดสติใช่หรือไม่ครับ
จิตรับรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะถ้าจิตไปฟังเสียงจิตก็ไม่ไปจดจ่อกับงานธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นนะตรงที่เขาคุยกันใจเราวิ่งไปที่เขาขาดสติแต่ตรงที่เราเกิดสติรู้ทันว่าจิตวิ่งไปฟังเสียงตัวนั้นมีสติขึ้นมาอีกแล้วนะมันเร็วมากนะระหว่างมีสติกับขาดสติเป็นขณะไปนะถูกผิดมันชั่วพริบตาเดียวแหละใจลอยไหมรู้จักใจลอยไหมเมื่อกี้ใครใจลอยยกมือซิไม่มีเลยเหรอรับศีลบ้างเปล่า ใจมันลอยทั้งวันนะไปหัดดูให้ดีนะคนที่บอกว่ารู้ตัวไม่ใจลอยอ่ะใจลอยเก่งไม่แต่มันไม่รู้เท่านั้นเองอย่างตอนนี้รู้สึกไหมรู้เรื่องราวที่หลวงพ่อพูดไหมรู้เรื่องราวที่หลวงพ่อพูดเนี่ยต้องฟังแล้วคิดสังเกตไหมว่าฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวใครรู้สึกว่าฟังอย่างเดียวบ้างหรือใครรู้สึกว่าฟังไปคิดไปบ้างที่ฟังรู้เรื่องอ่ะเพราะคิดนะไม่ใช่เพราะฟังหรอกนะขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวเราก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังสองประโยคนะสลับไปคิดละเห็นไหมฟังกับคิดสลับกันตลอดเคยเห็นไหมไปหัดดูซะเราทำอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเรายังไม่เคยเห็นเลยตอนกินข้าวกินน้ำอ่ะเราหายใจออกหรือหายใจเข้าใครกินข้าวใครเคยกินข้าวมาบ้าง ตอบได้ไหมตอนกลืนข้าวเข้าไปอ่ะขณะที่กลืนข้าวเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกฮะหายใจออกตายแล้วดูสิคำถามเบสิกนี้ตอบไม่ได้แสดงว่าอะไรรู้ไหม ไม่เคยเจริญสติรู้สึกกายเลยนะไปลองดูนะมีอะไรที่น่าเรียนมากมายเลยในความเป็นจริงเราไม่รู้จักตัวเราเองหรอกนะลองดูนะลองดูมันน่าทึ่งมากเลยนั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยเวลาจะลุกขึ้นอ่ะขยับอะไรก่อนเดี๋ยวไปดูเอาเองนะ